Pues nada, simplemente por poñer en contexto esta obra que se había iniciado inicialmente, vaga redundancia, no ano 2010, por cuestións técnicas xurídicas, pois tuvemos a capacidade de retomalo no ano 2018, que o importante nos somos de mirar para diante, de intentar pues, seguir dotando de infraestructuras os barrios, en este caso este novo centro interxeracional, que ademais vai a ser o primeiro da cidade que pretenda buscar esa finalidade, que teña pues, a capacidade de socializar, además en un momento que creo que é máis necesario que nunca se cabe buscar esa parte de convivencia entre veciños e veciñas, independentemente da dada, procedencia, que é o que buscan estes centros interxeracionais, pues, a verdade é que estamos xa na recta final. Non? Pues, a previsión de finalización de obra é casi xa inmediata, podemos decir. De feito, pues, a semana que ven, o pleno que celebraremos, vai tamén unha partida orzamentaria para destinar o que a parte de equipación, material, para dotar estas tres plantas que queremos que sexa esta primeira planta que veremos agora a destinada a biblioteca e ocioteca infantil para os nenos e nenas de 0 a 3 anos, evidentemente acompañados de mamás, papás, avós, avoas, e buscar tamén pois, aí xa a primeira interacción familiar entre familias que se complementará coa segunda planta que será unha planta dedicada á sala de lectura e polo tanto pois, lectura de medios máis convencionales, prensa ordinaria, pero tamén telemáticos adaptándonos pois, ás novas necesidades e á nova realidade que temos dentro das novas tecnoloxías e unha terceira planta que sería unha destinada a unha zona de relax confort, unha zona de convivencia, unha zona de múltiple, unha sala múltiple para moitas finalidades, non? Pois, desde poder facer traballos conxuntos entre grupos de rapaces, de poder compartir espazos de relax e descanso pois, unha tarde de inverno, de frío, de choiva, de poder estar ali pois, coas novas tecnoloxías, non? Pois, moitas veces pois, vemos pois, sentados nunha praza coas novas tecnoloxías, cada un co seu artefacto, sexo que sexa, portátil, móvil, pedrao que seña, e polo tanto, pues, ter eses espazos donde pues, poidan interactuar. Asociamos máis quizáis aos xóvenes, ás persoas máis mozas, a nosa mocidade, pero que posiblemente eu estou convencida que veremos algunha boa e boa en esa terceira sala cos seus novos utensilios cada vez máis introducidos nas novas tecnoloxías e, polo tanto, esta nova infraestructura que poderá ver xa a luz a súa apertura na súa totalidade no verán para que os veciños da Piringalla, de forma especial, pero calquer veciño da cidade poida disfrutar deste novo espacio e, ademais, pues, está pues, con un diseño, creo que, moi bonito, moi novidoso, buscando tamén sempre pois, a máxima luminosidade, que sexan espazos funcionales, que sexan espazos acolledores, que aquí veñamos e nos sintamos tamén pois, como na propia casa, e, polo tanto, pois, que este novo espacio sirva para dinamizar o barrio da Piringalla, dinamizar os barrios, porque coa dinamización dos barrios temos claro que dinamizamos a cidade. E, polo tanto, pois, agradecerle que, tanto por o seu traballo de coordinar e coordinar, así como pues, as técnicos da empresa que está pues, realizando un traballo moi bo no que, xa digo, en tempo previsto pues, finalizaremos estas infraestructuras e agora, pues, se vos parece, facemos un percorrido